Ора Шапти.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Comisia de anchetă a Parlamentului despre privatizări cere procuraturii și CNA să investigheze cum a fost concesionat aeroportul Chișinău.
Protest al proprietarilor cafenelelor și restaurantelor astăzi la Chișinău, o jumătate de oră și-au sistat activitatea.
Ce efecte ar putea avea protestele de sâmbătă din România?
E clar că PSD-ul pierde din ce în ce mai mult și situația de la Tarata contribuie la asta și pentru prima dată sondajele de opinie arată o cădere a principalului partid de guvernare din România, Social-Democraților, sub 20%.
Aeroportul internațional din Hong Kong a anulat toate zborurile, fiind ocupat de protestatarii pro-democrație.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon și l-a luat consilier pe problemele apărării și securității naționale pe deputatul socialist Victor Gaiciuc. Presa de la Chișinău informează că generalul de brigadă în rezervă în vârstă de 62 de ani este tatăl finului lui Igor Dodon. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că Gaiciuc are experiență temeinică în organele securității statului, a deținut funcții de conducere, manifestând profesionalism, inclusiv în calitate de ministru al apărării. Gaiciuc a mai fost ambasadorul Moldovei în Belgia și reprezentantul Chișinăului la NATO. Un parlamentar din arcul puterii spune că fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al economiei și vicepremier Valeriu Lazăr se numără printre cei care ar urma să fie anchetați în legătură cu posibile ilegalități în concesionarea din 2013 a aeroportului internațional Chișinău. Alexandru Slusare a făcut publice numele lui Lazăr și Leancă la scurt timp după ce Comisia Specială din Parlament, care se ocupă de privatizările vechii guvernări, a anunțat astăzi, prin vocea președintelui ei, deputatul Igor Munteanu, că a sesizat în legătură cu concesionarea aeroportului Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție, amănunte pe parcursul emisiunii. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, ar putea decide vineri scumpirea curentului electric. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul agenției, consumatorii din nordul țării ar putea plăti cu aproape 15% mai mult, în vreme ce clienților gaz natural Union Fenosa, anota de plată, li se va scumpi cu numai 3%. ANRE a amintit că furnizorii au dorit scumpiri și mai mari, de 22% în nord și 8% la Union Fenosa, motivând prin majorarea prețului de import a curentului electric și deprecierea leului față de alte valute de referință. Casa Albă pregătește reguli mai dure pentru solicitanții de carte verde în Statele Unite, astfel că unii dintre ei și-ar putea vedea respinse mai ușor cererile dacă primesc tichete de masă, asistență medicală mai ieftină, ajutor pentru chirie sau alte forme de ajutoare publice. Legea federală deja cere solicitanților de reședință să demonstreze că nu vor fi o povară publică, dar noile reguli vor face sita acceptării încă și mai deasă. AP notează că acesta este cel mai agresiv efort al administrației lui Donald Trump de a restrânge imigrația legală. Un norvegian suspectat că a vrut să atace o moschee la Oslo după ce își omorâse sora vitregă adolescentă a apărut astăzi în premieră în fața unui tribunal din capitala norvegiană, avocata lui anunțând că deocamdată va face uz de dreptul de a nu vorbi. Avocata Unifris a refuzat să comenteze relatări din presa norvegiană că suspectul de 21 de ani ar fi fost inspirat de uciderile în masă din Noua Zeelandă din martie și din 3 august de la El Paso, în statul american Texas. Suspectul a fost arestat sâmbătă, după ce fusese imobilizat de personalul Centrului Islamic Al-Nur într-o suburbie a capitalei Norvegiei.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară de Anchetă pentru analiza modului în care s-au desfășurat privatizările în perioada 2013-2019, condusă de deputatul Igor Munteanu, a sesizat Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală despre cum s-a desfășurat concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Igor Munteanu a declarat că comisia pe care o conduce a identificat probe din care ar reieși mai multe încălcări în procesul de concesionare a aeroportului și că pentru a ajunge la o concluzie, comisia ar avea nevoie nevoie de mai multe investigații și de mai multe informații și de o investigație specializată. Comisia de anchetă a cerut astfel CNA și Procuraturii Generale să verifice existența elementelor infracționale în concesionarea aeroportului și să pornească urmărirea penală pentru identificarea persoanelor responsabile de potențiale ilegalități în procesul de concesionare și tragerea la răspundere a acestora. Aeroportul a fost dat în concesiune în 2013 pentru 49 de ani. De atunci, firma concesionară Avia Invest SRL și-a schimbat de 3 ori proprietarii, relatează Ala Ceapai.
Cel puțin 3 demnitari aflați cândva în prima linie urmează să fie convocați ca să verse lumină în afacerea cu aeroportul Chișinău. Ex-ministrul economiei Valeriu Lazar a fost cel care a dat undă verde concesionării activelor aeroportului. Adjunctul său, Tudor Copaci, a fost președintele comisiei care a selectat concesionarul, iar fostul premier Iurie Leanca a legalizat tranzacția. Președintele comisiei de anchetă, deputatul blocului acum, Igor Munteanu, a spus că există probe de natură să indice asupra unor ilegalități comise în procesul de semnare a acordului de concesiune. Trezește îngrijorare însă și concesionarea aeroportului, care se numără printre obiectivele naționale ce nu pot fi privatizate, a spus Munteanu.
Noi vrem ca CNA și Procuratura Generală să verifice toate acțiunile persoanelor care au participat la adoptarea decizii contrare legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și dacă acțiunile acestora au fost concertate, dacă au fost remunerate într-un fel sau altul prin această decizie. Acțiunile persoanelor pot fi încadrate în mai multe texte de lege, cum ar fi abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, neglijența în serviciu, dilapidarea averii statului.
Igor Munteanu a mai afirmat că există bănuiala că acțiunile membrilor comisiei care a desfășurat concursul de concesiune ar fi fost dirijate de grupuri terțe care au cunoscut care avea să fie rezultatul concursului înainte de finalizarea acestuia. Potrivit deputatului, au fost depistate lucruri flagrante. Petru Jardan, pe atunci director al aeroportului, a devenit la scurt timp după concesionare managerul firmei beneficiare. În perioada 2015-2016 au avut loc tranzacții dubioase ale concesionarului în beneficiul companiilor din grupul lui Ilan Șor, condamnat de primă instanță în dosarul fraudei bancare. Ilan Șor a fost președintele Consiliului de Administrație al Avia Invest, compania care a preluat pentru 49 de ani în concesiune aerogara. Presa relata că acesta ar fi vândut aeroportul înainte de a părăsi țara după schimbarea puterii la Chișinău. Concesionarea aeroportului unei companii cu un portofoliu îndoielnic din start trezise comentarii critice. Mai mulți analiști constataseră că în fapt se produce înstrăinarea unei companii sănătoase, profitabile, în favoarea unui client special. Primul care a insistat pe necesitatea rezilierii contractului privind concesionarea aeroportului a fost ex-premierul Kiril Gaburici. Acesta sugera în 2015 că o parte din banii scoși de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank ar fi ajuns pe contul firmei concesionare Avia Invest. Procuratura a inițiat atunci o cauză penală, evoluțiile căreia au rămas incerte. Succesorul lui Gaburici, Valeriu Streleț, a insistat și el pe anularea contractului de concesionare, bazându-se pe un raport al Centrului Național Anticorupție, care constatase că Avia Invest nu a făcut investiții din bani proprii în infrastructura aerogării, cum a fost înțelegerea, ci a folosit bani proveniți din activitățile aeroportului. Totodată, compania ar fi deturnat o parte din aceste venituri către alte afaceri ale lui Ilan Șor. Recomandarea CNA de reziliere a contractului de concesionare a fost respinsă însă de ministrul democrat al justiției de atunci, Vladimir Cebotar, care afirma că rezilierea ar fi imposibilă pentru că ar atrage Republica Moldova într-un litigiu internațional cu consecințe financiare incerte. Darea în concesiune a fost obiectul a două litigii, unul al sindicatelor, altul al liberal reformatorilor. În ambele cazuri, Curtea Supremă de Justiție a statuat că nu există nimic ilegal în concesionarea aerogării. O comisie parlamentară similară cu cea care acum anchetează modul de înstrăinare a aerogării a fost creată și în 2015, iar una din recomandările deputaților nesocotită de guvern a fost renegocierea contractului de concesionare, inclusiv anularea taxei de modernizare de 9 euro inclusă în biletele pasagerilor. Recent, ministrul economiei Vadim Brânzan a declarat că pot fi identificate pârghii de reziliere a contractului cu compania concesionară Avia Invest. Brânzan nu a oferit însă prea multe detalii, dar a spus că vor fi folosite toate mijloacele legale pentru a se atinge acest obiectiv. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Unele din problemele pe care le are actuala coaliție de guvernare din Moldova sunt legate de interpretarea istoriei recente și de reacțiile pe care le au segmentele diferite ale electoratului pe care le reprezintă Alianța Pro-Europeană acum și Partidul Socialiștilor. Acesta a fost unul din subiectele abordate de Vasile Botnaru cu Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. Opinia lui este că politicienii și societatea trebuie să dea dovadă de înțelepciune.
Cum domnul Dodon este criticat pentru că a anunțat sărbătorirea în luna august a unor evenimente care în Republica Moldova, iată, sunt tratate în mod diferit. Noi am văzut critici din partea partidului nostru la adresa domnului Dodon că nu a celebrat ziua de 2 august, ziua în care s-a născut Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și iată că peste un an de zile se vor împlini exact 70 de ani, iar domnul Dodon a uitat să celebreze acest eveniment, deși toată lumea știe că Republica Moldova actuală este succesoare a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Sau un alt exemplu, domnul Dodon celebrează în fiecare an ziua victoriei reportate de Armata Roșie sau Armata Sovietică, dar nu a suflat nicio vorbă despre faptul că această armată sovietică, această armată roșie a fost un efect al Marii Revoluții Socialiste din octombrie pe care Igor Dodon și colegii lui de partid nu au dorit să o celebreze chiar atunci când a fost aniversarea de 100 de ani. Sunt exemple care arată că lucrurile se schimbă. Sau un alt exemplu. Igor Dodon a promis că eliminează de pe scena politică unioniștii și nu face acest lucru. Putem aduce foarte, foarte multe exemple, dar dacă ne referim la sărbătorile din luna august, aici iată există lucruri foarte, foarte fine, chiar spinoase. Am fost contactat de foști înalți demnitari agrarieni care mi-au reproșat că nu iau o atitudine publică față de evenimentele pe care le pregătește domnul Dodon. Și tot ei mi-au spus, domnilor, dar aici trebuie să știți că lucrurile sunt cu două fațete. Data de 23 august, pentru unii este eliberarea Basarabiei de regimul fascist, pentru alții este ocupare sau ocupație. Dar cum calificăm atunci fapta regelui Mihai din 23 august? Care trebuie să fie atitudinea noastră? Și atunci înțelegem că intrăm pe un câmp minat și pentru a ieși de pe acest câmp minat trebuie să avem înțelepciune și societatea și clasa politică și cetățenii. Sunt evenimente care oricum vor fi interpretate, că autoritățile iau atitudine față de ele, că le celebrează sau dimpotrivă.
A fost opinia lui Igor Boțan. Întregul interviu cu Vasile Botnaru îl găsiți la moldova.europalibera.org. Mai multe cafenele și restaurante și-au sistat astăzi activitatea pentru o jumătate de oră în semn de protest față de decizia Ministerului Finanțelor de a majora cota TVA-ului de la 10 la 20% pentru domeniul hoteluri, restaurante, cafenele. Hotărârea a fost adoptată de guvern la pachet cu alte modificări fiscale convenite inclusiv cu Fondul Monetar Internațional. Patronii din domeniul turismului spun însă că vor protesta mâine în fața Parlamentului când legiuitorii se vor întruni în cadrul unei sesiuni extraordinare. Diana Răileanu a mers astăzi la o cafenea protestatară.
Dumitru Cebotarescu este patronul unei rețele de cafenele din capitală. El îmi dă asigurări că lucrează la vedere, iar angajații săi muncesc legal cu carte de muncă și au garantat pachetul de asigurări sociale. Iată de ce, zice Dumitru, îi vine greu să țină pasul cu patronii neonești care nu dau bonuri de casă sau își angajează muncitorii la negru.
Noi 3 ani practic am bătut la ușile ministerilor, la guvern. Nouă să-mi scadă de la 20 la 10 ca să fim competitivi și să putem funcționa și dezvolta acest domeniu. 20% TVA practic este moartea alimentației publice legale. Se impune ca să treacă o majoritate a restaurantelor și cafenelilor de a lucra de sub masă.
Și sunteți deschiși la dialog cu autoritățile?
În primul rând, noi am aflat despre majorarea cotei TVA de la conferințe de presă. Trebuie mai întâi să consulte cu domeniul de ce trebuie să fie la TVA 10% în loc de 20%.
Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement întrunește peste 100 de agenți economici, care împreună dețin peste 3.000 de localuri de alimentare publică. Președinta asociației, Aneta Zasavitsky spune că marele reproș în adresa Ministerului Finanțelor e că a luat decizia de a reveni la hota de 20% pentru domeniul Horeca, adică hoteluri, restaurante și cafenele, fără a ține cont de părerea antreprenorilor din domeniul turismului, punându-i practic în fața faptului împlinit.
Noi avem deja 4 rețele care, datorită la aceste 10%, au putut cumula niște rezerve de bani care le-au reinvestit într-o nouă deschidere, însă planul financiar a fost calculat cu 10% și atunci dacă se majorează această taxă, acest investitor pur și simplu renunță chiar și la banii investiți și pleacă în România unde taxa este de 5%. Nu putem dezvolta turismul când noi nu putem face față provocărilor fiscale pe piață.
Aneta Zasavitsky sugerează că autoritățile, dacă își doresc cu adevărat să scoată din economia tenebră domeniul Horeca, ar trebui să înceapă de la controlele fiscale, care spune președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, deseori vizează tot pe antreprenorii de bună credință. La scurt timp după anunțul patronilor din domeniul turismului de a protesta inclusiv marți în fața Parlamentului, ministra finanțelor Natalia Gavriliță a precizat că înțelege nemulțumirea proprietarilor onești din sector, care nu pot face față concurenței cu cei care ascund o parte din plăți și a promis măsuri pentru o mai multă concurență loială. Citez, noi lucrăm deja asupra unei serii de măsuri care să încurajeze lucrul pe alb, de la loterii cu bonuri fiscale la controle intensive, acolo unde au loc marile evaziuni fiscale, a dat asigurări Natalia Gavriliță într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook. Mai mulți analiști politici, printre care și cercetătorul din cadrul Universității Justus Liebig din Germania, Dionis Cenușă, observă că protestul reprezentanților Horeca este primul de la începutul guvernării PSRM acum. În opinia lui, proporția acestui protest, dar și interesul populației de a i se alătura, va arăta cât de arzătoare este problema pentru sector și pentru societate și cât de mult ar trebui să îngrijoreze guvernul. Executivul condus de Maia Sandu a anunțat că se vede silit să recurgă la anularea mai multor înlesniri și cadouri fiscale acordate de guvernarea precedentă din rațiuni politice în detrimentul echilibrului bugetar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou când, printre alte subiecte, vom difuza și o revistă a presei din România despre starea actuală a Partidului Social Democrat.
Toate emisiunile, relatările, reportajele și interviurile noastre le puteți găsi la orice oră la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Statisticile spun că în Republica Moldova tinerii încep să caute un loc de muncă cu câștig stabil la vârsta de 19 ani. Acest prag este valabil în cazul a jumătate din tineri. Traseul pentru primul loc de muncă după terminarea studiilor are pentru un tânăr o durată medie de 8,6 luni. Cercetările recente arată că fetele își găsesc mai greu un loc de muncă decât băieții, iar printre categoriile frecvent discriminate la angajare sunt tineri cu dizabilități și cei de etnie romă. Vicepreședintele Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Roman Banari, spune că prevederile cadrului normativ, dar și angajamentele guvernului la semnarea unor convenții internaționale de multe ori sunt ignorate de către angajatori atunci când e vorba de tineri.
Sunt motive care ne pun în gardă siguranța tinerilor pe piața muncii atunci când vorbim despre un drept garantat de Constituție și alte legi naționale, dar și convenții internaționale. Noi avem o sumedenie de reglementări a unor drepturi specifice pe piața muncii, dar păreri de rău, de multe ori acestea rămân doar a fi reglementări fără a fi implementate, ținând cont că tinerii sunt discriminați la etapa de angajare, în timpul angajării și chiar la concediere.
Clasificările de vârstă cu care se operează în Republica Moldova pe piața muncii stabilesc pentru tineri diapazonul între 15 și maxim 29 de ani. La nivel internațional, persoanele tinere sunt cele cu vârste cuprinse cuprins între 15 și 24 de ani. În ultimii ani, numărul tinerilor care se angajează după finalizarea studiilor medii sau a învățământului superior este în scădere, foarte mulți alegând să plece peste hotare. Rata șomajului în rândul tinerilor este de 2 ori mai mare decât în totalul populației economic active, arată statisticile oficiale, în timp ce experții spun că realitatea ar fi mai gravă, întrucât mulți tineri lucrează la negru și nu se înregistrează la agențiile de ocupare a forței de muncă. Paradoxul este că agențiile de stat de ocupare a forței de muncă oferă un număr mare de locuri de muncă coordonate cu angajatorii, dar tinerii nu le accesează. Lucia Balan, specialistă în cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, deși recunoaște că ar putea fi și o lipsă de informare, spune că se atestă și o lipsă de interes din partea tinerilor.
Oferte pentru ei sunt, șanse de angajare tot sunt. Deja în dependență de ce cere tânărul care vine și în dependență de ce oferă angajatorul.
Tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă ar trebui să acceseze cursurile care le oferă Agenția de Ocupare a Forței de Muncă și subdiviziunile ei teritoriale care se află în fiecare centru raional. Acestea oferă cursuri de instruire profesională, recalificare sau bună oară în cazul tinerilor, îi învață cum să susțină un interviu de angajare sau cum să-și scrie CV-ul. Lucia Balan spune că ar trebui să existe o corelare mai clară între instituțiile de învățământ profesional tehnic și cele din învățământul superior și mediul de angajare, așa încât să fie pregătiți specialiști avându-se în vedere perspectiva pe piața muncii la finalizarea studiilor.
În Republica Moldova, locurile de muncă sunt. Într-adevăr, dacă ar fi să facem comparație cu 5-7 ani în urmă, când raportul era la un loc de muncă corespundea 5-7 persoane, acum practic este invers. Și sunt șanse de angajare.
Un studiu realizat recent de PNUD Moldova arată că inegalitatea de gen în sectorul ocupațional este prezentă și în rândul tinerilor. Rata de ocupare este de circa 30% în rândul bărbaților tineri și de 24% în rândul femeilor tinere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
La București are loc ședința Comitetului Executiv Național al PSD, care ar urma să discute și despre continuarea colaborării la guvernare cu ALDE, partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Sabina Fati despre efectele asupra PSD ale protestelor de sâmbătă de la București.
E clar că din tot acest joc PSD-ul pierde din ce în ce mai mult și situația de la Caracal al contribuie la asta și pentru prima dată sondajele de opinie arată o cădere a principalului partid de guvernare din România, Social-Democraților, sub 20%.
Eu mi-amintesc anul trecut, asociația care organizase acel meeting de atunci, Diaspora pentru România,
da,
o asociație de români din diaspora, lansa critici dure la adresa guvernului, s-au mai temperat criticile pe care le aduc cetățenii la adresa guvernului Dăncilă?
Cu toate că aceste proteste s-ar putea spune că au pornit ca o formulă de revoltă împotriva politicii pe care o ducea Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, care a încercat în nenumărate rânduri să modifice legile justiției în așa fel încât el să poată să scape de închisoare. Liviu Dragnea se află acum la închisoare după un proces de corupție care a durat mai mulți ani. Cu toate că Dragnea se află la închisoare, deci o parte din ceea ce își dorea mulțimea, o parte din dorințele mulțimii a fost împlinit, criticile continuă pentru că de pildă sâmbătă seară în piața Victoriei, acolo unde se află și guvernul României, participanții au scris cu laser pe clădirea guvernului analfabeta, uzându-l la prim-ministra României, cunoscută pentru gafele lingvistice și nu numai pe care le făcea.
A fost Sabina Fati de la București într-un interviu cu Valentina Ursu.
Aeroportul internațional din Hong Kong, al 8-lea din lume ca trafic, a anulat luni toate zborurile, dând vina pe protestatarii antiguvernamentali, iar China a spus că protestele care durează într-o formă sau alta de peste 2 luni încep să semene cu terorismul. Autoritatea aeroportuară a spus astăzi că lucrează la reluarea zborurilor de la 6 dimineață marți. Mari mulțimi de demonstranți au ocupat începând de sâmbătă o parte a sălii de sosiri, într-un efort în general pașnic de a obține un ecou internațional mai mare la protestele împotriva a ceea ce consideră a fi servilismul autorităților locale față de Beijing. Demonstranții îmbrăcați în negru, culoarea protestelor, au scandat "Luptați pentru Hong Kong" sau "Hong Kongul liber". Participanții la protestele de la aeroportul din Hong Kong au informat turiștii care tocmai soseau despre situația politică din oraș. Astăzi, unii protestatari aveau bandaje sau benzi negre peste ochi, într-o referință la soarta unei demonstrante care a fost lovită în ochi zilele trecute și despre care se crede că și-ar fi pierdut vederea. După anunțul suspendării zborurilor programate pentru luni, în total cam 150, la aeroportul din Hong Kong au fost scene de panică și nervozitate în rândurile pasagerilor mai ales, iar transportul public a făcut față cu greu valului de oameni, inclusiv demonstranți nevoiți să facă cale întoarsă către oraș. Compania Cathay Pacific, care și are baza la Hong Kong, a avertizat că suspendarea zborurilor ar putea dura și marți și a cerut pasagerilor să dea dovadă de răbdare. La Beijing, purtătorul de cuvânt al biroului pentru Hong Kong și Macao din guvernul Chinei, Yang Guang, a spus că demonstranții radicali din Hong Kong au folosit repetat violența împotriva polițiștilor, iar ultimele lor metode, mai violente, chipurile decât înainte, arată apariția primelor semnale de terorism. Unii experți juridici citați de Reuters au spus că folosirea cuvântului terorism în declarația chineză ar putea prevesti recurgerea la legislație dură antiteroristă. Între timp, Poliția Populară Armată a Chinei a început exerciții la Shenzhen, primul mare oraș chinez de peste graniță. Mulți protestatari au răspuns la aceste știri, ieșind din nou în stradă la Hong Kong, pichetând o secție de poliție și revenind cu sutele într-o stație de metrou, unde activiștii au fost bătuți la unul din proteste. Protestele au avut mai întâi ca țintă un proiect de lege care ar fi facilitat extrădările de suspecți către China comunistă. Inițiativa a fost între timp suspendată, iar protestele și-au lărgit obiectivul. Sub numitorul comun al salvgardării democrației în fosta colonie britanică, trecută în 1997 sub jurisdicție chineză.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă carte la pachet recomandată de Emilian Galaicu-Păun.
Am mai citit romane biografice. Niciunul însă nu se compară cu Charlotte de David Fenkenos, Nemira 2015, un adevărat poem în memoria pictoriții Charlotte Salomon, asasinată la vârsta de 26 de ani pe când era însărcinată. Și când zic poem, nu-i doar o figură de stil, cartea fiind redactată în fraze versuri, fiecare din rând nou. Nimic premeditat. Și a fost imediat sentimentul de a fi găsit în sfârșit ceea ce căutam, deznodământul neașteptat al atracțiilor mele, tot ce iubeam, muzica și fantezia, disperarea și nebunia, totul era acolo. Construit din nenumărate simetrii, dintre care cea a numelui, același cu al mătușii, sora mamei sale ce s-a sinucis la 18 ani, anunță cumva șirul de nenorociri, romanul e și un calidoscop de mici gesturi, ale căror răsfrângeri compun puzzle-ul dramatic al unui destin ieșit din comun. O lacrimă se prelinge la cuțul ochiului. E pentru prima dată când își vede tatăl plângând. Charlotte își scoate batista ca să-i șteargă lacrima. Brusc, Albert se gândește la Francisca. Această scenă este imagine în oglinda întâlnirii lor. Mama și fiica, reunite într-un simplu gest. Nu voi repovesti aici cartea, tocmai de frică să nu-i rup farmecul. Și oricum, se cunoaște tragica povestea lui Charlotte Salomon, David Fenkenos n-a făcut decât să o sublimeze, la modul magistral, fiind recompensat cu premiul Renaudot și premiul Goncourt al liceienilor. Nu pot însă refuza plăcerea de colecționar de fraze, alea prin care autorul atinge sublimul. Ceva o rănește. Relația sa cu lumea devine una pur estetică, pictează fără încetare în minte. Opera ei respiră deja în ea, în ciuda ei, și peste alte 20 de pagini. Ea nu pictează, aleargă, o creație pe marginea prăpastiei. Ultima pictură este impresionant de grăitoare. Charlotte se desenează în fața mării, e văzută din spate. Pe trup își scrie titlul Leben oder Theater. Cu ea se încheie opera, al cărei subiect este însăși viața ei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la Sănătate Info.
Se caută rector la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Universitatea a dat start concursului de ocupare a acestei funcții săptămâna trecută. Cei care vor să-și depună dosarele o pot face până pe 29 august. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate are un nou director care anterior a fost procuror. Este vorba de Eduard Patic, de profesie jurist. Eduard Patic a activat în cadrul procuraturii din 1998 în diverse subdiviziuni, amintim că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a rămas fără director după ce acum 3 săptămâni Ivan Antoci a fost demis chiar în timpul perchezițiilor efectuate de ofițerii CNA fiind cercetat în dosarul insulinelor.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.